Koliko je trnovit put jednog lekara, pritom još i specijaliste, da nastavi svoju profesiju u zemlji doseljenja? Emitujemo intervju sa doktorom Gordonom, odnosno Goranom Hajdom. Doktore Hajd, iz podataka kojima raspolažem, čini mi se da vi ništa drugo niste ni mogli da izaberete u svojoj profesiji nego da postajete lekar. Naime, vaš otac je lekar, brat, sestra, vaša supruga. Jesam li u pravu?
Pa jeste, to je tačno, Sanja. Moj otac koji je bio u Sarajevu bio je psihijatar. Moj brat koji još uvijek živi u Sarajevu je hirurg, radi u bolnici i sestra je očni ljekar. Jeste, tačno. Medicina je tradicija u našoj porodici.
Došli ste ovde nekih 90 i nekih godina i prošli jedan dosta trnovit put, kakav inače prolaze svi naši ljudi kvalifikovani kada žele da nostrifikuju svoju kvalifikaciju. A rekla bih da je to možda sa lekarima još i teže. Pa za one koji su zainteresovani, kažite mi u čemu se u stvari sastoje problemi nostrifikacije naših diploma?
Pa da vam kažem ovako, sama ta riječ, što kažu nostrifikacija i priznavanje diplome, je jedan veoma kompleksan i dugačak proces koji traje po nekoliko godina. Ja mogu da vam kažem jednu stvar, ovo sve što sad ja pričam je u stvari ono što sam ja obavio 90. godina kad sam ja došao u Australiju, možda se nešto i promijenilo u međuvremenu, ali u vrijeme kada sam ja ovdje došao 90-ih, prvo je trebalo da se položi akademski engleski, znači da se dokaže da jednostavno imate...
Da vladate specifičnom terminologijom, da, jel to je...
Apsolutno, zato što su medicinski standardi u Australiji su veoma visoki. Znači to je prvi korak bio da se položi stručni jezik koji se sastojao od usmenog i pismenog dijela i bio je zahtjev da se prođe sa minimalnom ocjenom od 8 od mogućih 10, znači poprilično je bilo rigorozno. Sljedeći korak bi je iza toga bio da se položi pismeni dio, takozvani multiple choice question, koji je u stvari kompletna medicina sadržana u tom pismenom testu koji se u to vrijeme sastojao oko 300 pitanja je bilo. A samo da vam napomenem, to su bila u stvari pitanja koja su uključivala sve, kompletno pedijatriju, hirurgiju, internu medicinu, urgentnu medicinu, pa čak i opštu praksu. I tih 300 pitanja otprilike bilo je podijeljeno u dva testa po 150 pitanja i svaki test je trajao po 3 sata. Znači vi za jedno pitanje imate malo više od jedne minute da odgovorite. Znači vrlo je bio selektivan test, da tako kažem. I poslije toga kad položi se taj pismeni dio ispita, sljedeća faza je bio praktični ispit koji su u to vrijeme sastoje od 16 kliničkih scenarija. Odnosno,
šta to znači?
To znači da je uključivao realne pacijente koje ste morali da vidite pred komisijom, pred dva ispitivača. Kad kandidat se položi ove ispite, sljedeći korak je bio da se uradi obavezni ljekarski staž. Čak i ja koji sam došao ovdje sa obavljenim ljekarskim stažom, morao sam ponovo to da uradim i da prođem kroz to. Poslije cijelog ovog procesa, što kažem, koji traje nekoliko godina, dobije se registracija, generalna registracija, znači mogućnost da se radi, odnosno licenca, mogućnost da se radi u Australiji kao ljekar.
To je taj GP, je li tako?
Ne, to je u stvari samo generalna registracija. Znate, medicina je unfinished business, što bi rekla, ako ne završite specijalizaciju. I specijalizacije obično traju još dodatnih 5 godina, zavisno koja specijalizacija, u stvari zvanično traje 5 godina, ali obično traje i duže od 5 godina, pošto je vrlo teško da se obavi u sklopu tih 5 godina. Zbog određenih rotacija koje morate da uradite. Većina ljekara zaista nastavi specijalistički proces i jedna od mogućnosti da završite malo kraću specijalizaciju koja mislim je oko 3 ili 4 godine je takozvani general practitioner, family physician, ljekar opšte prakse i to je jedna mogućnost. Druga
je... Znači to je nakon priznavanja diplome, nakon što ste dobili već priznanje, je li tako, onda idete na specijalizaciju za lekara opšte prakse. Time automatski ne postajete lekar opšte prakse što ste nostrifikovali diplomu.
Samo dobijete generalnu registraciju koja vam omogućava da radite kao ljekar, ali morate završiti specijalizaciju određenu. Da.
Meni je poznato, to sam našla također o vama, imali ste specijalizaciju i u bivšoj Jugoslaviji, bili ste hirurg. Sada ste psihijatar. Pa šta je meni bilo interesantno, a to je od jedne zaista egzaktne specijalizacije, jer mislim da skoro ne postoji u medicini egzaktnija, u nešto što je u jednoj sasvim drugoj duhovnoj sferi. Šta je vas opredelilo za to?
Bilo je više razloga za to. Možda jedan od prvih razloga, ja sam proveo dio rata u Sarajevu radeći u bolnici gdje sam liječio i operisao ranjene stanovnike Sarajeva koji su bili zahvaćeni tim nesretnim ratom. I tada sam prvi put u stvari shvatio da je psihička trauma koju ljudi doživljavaju za vrijeme rata teška isto kao i fizička trauma. Odnosno, znate, čak što bi rekli, rane zarastu, ali trauma i psihičke posljedice ostaju za cijeli život. U stvari, kažem, tek sam tada i vidio jedan kompletan drugačiji aspekt medicine, da kažem psihološke medicine, koje čovjek možda nije svjestan toga u tom trenutku. To je možda nešto isto što me na neki način podstaklo da razmišljam o psihijatriji. Svakako, moj otac je bio psihijatar, to je igralo određenu ulogu. A treća stvar, znate, u mojim godinama kad sam ja došao ovdje, čovjek mora biti malo i pragmatičan, da kažem. Ako se sjećate, imali smo poslovicu koja kaže čuvajte se mladog interniste i starog hirurga. Znači, hirurzi mislim da imaju vijek trajanja. Prema tome, psihijatrija je nešto što možete da radite, vjerojatno kada ste i stariji.
Jedan broj ljudi koji je došao u Australiju zbog rata imao je psihološke poremećaje prouzrokovane ratom. Međutim, problem gubitka identiteta doseljavanjem u novu sredinu nije ništa manji uzročnik psiholoških smetnji.
Da vam kažem, svakako, mi možemo da spomenemo, da kažem, neki kulturni identitet ljudi, jer kulturni identitet je u stvari je jezgro kulture koji uključuje razne vrijednosti kao što su jezik, kulturno nasljeđe, religija, običaj, umjetnosti. Ono što hoću da naglasim je da kulturni identitet ni u kom slučaju nije samo kolektivni fenomen. Naprimjer, sjećanje na životni događaj, na istoriju pojedinca, na ljude koji su na život tog pojedinca utjecali emotivno ili na bilo koji drugi način, predstavlja isto tako kulturni identitet. Htio sam da kažem, jezik je veoma bitna stvar u tom kulturnom identitetu i nemogućnost ljudi sporazumijevanja izaziva taj osjećaj otuđenosti, vodi u izolaciju, pa samim tim da kažem i u depresiju. Da se sad vratim opet na malo psihijatriju i kompletno tu migraciju i to sve. Znate, ima mnogo faktora koji mogu da dovedu do depresije. Jedan od recimo čestih faktora kod osoba muškog spola je gubitak posla, gubitak identiteta, gubitak tog osjećaja da su oni, što kažu Englezi, breadwinner koji donose i doprinose. Za osobe ženskog pola, za žene, puno veći razlog koji može dovesti do depresije u stvari gubitak romantične veze ili razvod braka. Prema tome, svi ti ljudi koji su došli ovdje, koji su nešto bili u toj bivšoj Jugoslaviji, koji su imali profesiju, zanimanje, koji su došli vamo i izgubili to, počeli su iz početka, to je na neki način utjecalo na njih, znate, ti multipli gubici toga. Apsolutno su mogli da utiču na to.
Da li u vašoj profesiji postoji prevencija? Ima li nekih signala koje bi čovjek mogao prepoznati, pa da su oni alarm da se obrati psihijatru ili lekaru ili psihologu ili nekome za pomoć?
Pa ima, apsolutno. Da kažem ovako, Sanja, u psihijatriji, pogotovo ili u psihološkoj medicini, ne postoji test. Kao što bi rekli da se uradi test krvi da se napravi dijagnoza bolesti. Znači, dijagnoza u psihijatriji je više zasnovana na observaciji, znači na upravo tako nekim psihološkim promjenama koje se dešavaju kod ljudi. Međutim, ja vrlo često i svojim pacijentima kažem dijagnoza nije toliko ni bitna, mnogo je važnije da se pomogne pacijentu da prebrodi krizu u kojoj se nalazi. Ali da se vratim sad na to samo pitanje, ukoliko recimo neko primijeti određene promjene, da neko od njegovih članova porodice recimo jednostavno se počne povlačiti u sebe, ne komunicira, ne spava dobro, izgubi apetit, ne uživa u životu ili ne uživa u nekim aktivnostima koje je ranije upražnjavao, znači to može da izgleda da ta osoba možda ima probleme, da postaje depresivna.
I to su znači ta ponašanja koje bi trebalo shvatiti kao alarm i obratiti se lekaru. Gorane, hvala mnogo, hvala za vaše vrijeme, hvala što ste bili naš gost.